Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.
Aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră câteva lucruri legate de Ilie Tishbitul. Să încerc să aduc înaintea dumneavoastră și să conturez profilul, să spun așa, caracterizarea acestui om. M-am uitat în Scriptură și unul din lucrurile interesante pe care le-am subliniat este că, deși activitatea lui Ilie este o activitate desfășurată în Vechiul Testament, foarte multe pasaje ale Noului Testament vorbesc despre Ilie. Am interpretat lucrul acesta în următorul fel. Cred că Ilie a devenit o figură foarte emblematică, un personaj reprezentativ pentru poporul Israel. Veți vedea câteva din pasajele care vorbesc despre Ilie și modul în care Ilie este privit în Scriptură și mai ales în Noul Testament. Deși activitatea acestui proroc este o activitate care se derulează, se desfășoară în Vechiul Testament. M-am uitat la Ilie și l-am înțeles ca fiind un om ridicat de Dumnezeu într-o perioadă deosebit de delicată. Când face Ilie omului Dumnezeu radiografia poporului Israel, sunt convins că s-a citit despre lucrul acesta și s-a subliniat afirmația aceasta, 1 Împărați, capitolul 18, versetul 21, Ilie s-a apropiat de popor și a zis: până când vreți să șchiopătați de ambele picioare? Un popor handicapat, când mai șchiopătezi de un picior, te mai duci cum te mai duci, dar când ambele picioare sunt în incapacitatea de a se deplasa, vă rog, închipuiți-vă acest popor Israel în optica lui Ilie ca fiind un popor care se târăște, un popor care abia mai mergea din punct de vedere spiritual. Și în contextul acesta, Dumnezeu îl ridică pe Ilie ca fiind un reformator spiritual. Întreaga activitate a lui Ilie este bine răsplătită de Domnul. Și asta cunoașteți lucrul acesta, pentru că ori de câte ori vorbim de Ilie, îl asociem cu un lucru care nu s-a repetat des în Scriptură, dar îl găsim de două ori. Și anume faptul că Ilie, pentru întreaga lui activitate, pentru lucrarea deosebită, a fost răsplătit într-un mod onorabil de Dumnezeu. Și anume, Dumnezeu l-a răpit la cer. Alături de Enoch, este personajul care nu gustă moartea. Enoch și Ilie sunt cele două personaje ale Sfintelor Scripturi care n-au gustat, n-au știut ce înseamnă pragul acesta al morții, ci spune Scriptura în Cartea a doua Împăraților, la capitolul 2, că Ilie a fost răpit la cer. Spuneam că devine, datorită lucrării pe care o derulează, o desfășoară, devine o figură emblematică pentru Israel și aceasta datorită faptului că Noul Testament se referă foarte des la Ilie. Am fost foarte surprins atunci când am studiat personajul Ilie să văd multele referințe nou-testamentale în diferite contexte, în diferite ipostaze. Când Scriptura se referă la Ioan Botezătorul, Scriptura spune că Ioan Botezătorul a venit în Duhul și în puterea lui Ilie. Cu alte cuvinte, în autoritatea pe care Ilie a avut-o și Ioan Botezătorul a avut o lucrare deosebită, tot într-o perioadă deosebită, fiind un antemergător al Domnului Iisus Hristos. Iar când Scriptura se referă la lucrarea lui Ioan Botezătorul, o etichetează ca fiind o lucrare identică, o lucrare a idoma, iar personajul Ioan Botezătorul este un personaj, am spune, identic din punctul acesta de vedere. Atenție, Scriptura nu vorbește despre reîncarnarea lui Ilie în Ioan Botezătorul, ci vorbește despre faptul că Ilie a venit în Duhul, în puterea și în autoritatea lui Ilie. Apoi, un alt pasaj care vorbește despre Ilie este momentul în care Domnul Iisus Hristos, fiind în sinagoga din Nazaret, și predicând înaintea celor care îl ascultau, la un moment dat, vrând să arate cât de îndărătnic era poporul Israel, face apel la Ilie și la una din minunile realizate de Ilie. Și le spune în felul următor celor care îl ascultau acolo în sinagoga din Nazaret, spune: multe văduve erau pe vremea lui Ilie în Israel, dar Dumnezeu a găsit de bine să-l trimite pe acest proroc deosebit, această figură emblematică la care evreii priveau într-un mod deosebit, a găsit de bine să-l trimite în Sarepta Sidonului, într-o cetate a fenicienilor, nici de cum la Israel sau la văduvele din Israel. Iar afirmația Mântuitorului i-a determinat pe cei care l-ascultau să scrâșnească din dinți, parcă neacceptând realitatea revelată pe paginile Sfintelor Scripturi. Apoi, când Domnul Iisus Hristos era pe cruce, la un moment dat a avut această expresie, Eli, Eli, lama sabachthani. Cei care erau acolo, spune Scriptura, la un moment dat, auzindu-l pe Mântuitorul, știți ce au spus? Îl cheamă pe Ilie. Ba mai mult, în Matei 27, veți vedea că unul care era acolo a zis să vină Ilie să-l mântuiască. Iată, din nou pe buzele lor apare Ilie. Am constatat iar un lucru destul de interesant. În capitolul 9 din Evanghelia după Luca, apare de 4 ori Ilie ca personaj. Într-un singur capitol, de 4 ori. Irod nu știe ce să creadă despre Domnul Iisus Hristos și la un moment dat zice că ar fi Ilie. Când Domnul Iisus Hristos le pune întrebarea ucenicilor, cine zic oamenii că sunt eu, cei care erau în anturajul Mântuitorului au preluat veștile și zvonurile care circulau împrejurul Mântuitorului și au zis, unii zic că ești Ilie. Apoi la schimbarea la față, pasajul cuprins între versetele 28 și 36, Scriptura ne spune că pe muntele acela al schimbării la față, și nu de mult s-a vorbit despre schimbarea la fața Mântuitorului Iisus, apare alături de Moise și Ilie. Iar în momentul în care Domnul Iisus și-a îndreptat privirea hotărât să meargă spre Ierusalim, spune Scriptura că trebuia să treacă prin satele samaritenilor și au căutat un loc de zgăzduire și nu l-au primit. Atunci Iacov și Ioan au zis, vrei să cerem să se coboare foc din cer, așa cum a făcut și Ilie? Într-un singur capitol din Evanghelia după Luca, de la capitolul 9, de 4 ori apare expresia Ilie. Iată, acestea ar fi pasajele din Evanghelie, dar epistolele și ele vorbesc despre lucrarea lui Ilie. În Roman, la capitolul 11, versetul 2, momentul de depresia lui Ilie este preluat atunci când Ilie a crezut că a rămas singur. Dumnezeu îi spune că mai are încă 7.000 de alți proroci care nu s-au plecat înaintea Baalilor. Iacov, capitolul 5, face sublinierea vis-a-vis de viața de rugăciune a lui Ilie și cu referire la pasajul citit de noi în seara aceasta. Iar Apocalipsa, la capitolul 11, este vorba de cei doi martori. Am fost curios să văd despre ce este vorba, știam una din interpretări, m-am uitat să văd ce spun cercetătorii Sfintelor Scripturi vis-a-vis de cei doi martori care apar, care mărturisesc, care mor, care înviază după aceea, care rămân o perioadă în cetate și apoi înviază trupurile lor. Și teologii sunt un pic împărțiți. Unii spun că ar fi vorba de Enoch și Ilie. Pentru că n-au gustat moartea, trebuie și ei să treacă prin procesul acesta și prin faza aceasta a morții, pentru că plata păcatului este moartea. Alții spun că este Moise și Ilie. Dar mie mi-a plăcut și am preluat-o, și am spus, indiferent de interpretare, este, se pare, vorba de Ilie. Pentru că la un moment dat, acolo, și vă rog, uitați-vă de curiozitate, în Apocalipsa 11, unul din acei martori are o putere deosebită, știți ce? Va închide cerul. Oare să nu fie o aluzie și o analogie, o legătură între ceea ce se va întâmpla în Apocalipsa 11 și ceea ce s-a întâmplat în experiențele de viață a lui Ilie prin faptul că a avut această capacitate și putere să închidă cerul? Un om ridicat de Dumnezeu într-o perioadă de apostazie, un reformator spiritual, un om răsplătit deosebit de Dumnezeu prin faptul că a fost răpit la cer și n-a gustat moartea, și o figură emblematică pentru poporul Israel, cu o activitate deosebită în Vechiul Testament și foarte des îl întâlnim în Noul Testament. Dacă este să privesc la Ilie și să dau înaintea dumneavoastră o definiție scurtă a ceea ce a fost Ilie, a spune atâta. Ilie, un om al lui Dumnezeu. Ilie, un slujitor al lui Dumnezeu. Ilie, un profet al lui Dumnezeu. Și uitați-vă, vă rog frumos, și revin la pasajul, revin la textul nostru, la pasajul din 1 Împărați. M-am uitat la Ilie și l-am găsit în primul rând ca fiind un profet al minunilor. 7 minuni sunt în dreptul lui Ilie. Numărați-vă, vă rog, veți vedea că sunt 7 minuni, le-am numărat de mai multe ori, să fiu sigur că nu greșesc, 7 minuni, iarăși o cifră cu o conotație aparte pentru simbolistica Sfintelor Scripturi. Apoi, pe lângă faptul că este un profet al minunilor, l-am găsit ca fiind un profet al focului. Interesant. Un profet al focului. De 3 ori la rugăciunea lui Ilie se coboară foc din cer. Și a 4-a oară apare, atunci în momentul în care este răpit la cer, apare car de foc și cai de foc. Ilie este profetul focului. La rugăciunea lui se coboară de 3 ori foc din cer. Dar vreau să vă spun că atunci când Scriptura vorbește despre Ilie, nu îl prezintă doar ca fiind un profet al minunilor sau un profet al focului, ci pe Ilie îl prezintă Scriptura ca fiind un profet al rugăciunii. Am numărat de câte ori se roagă Ilie în Sfânta Scriptură și am identificat 12 rugăciuni pe care Ilie le face. 7 minuni, de 3 ori foc din cer, dar când este vorba de rugăciune, se pare că Ilie a excelat din punctul acesta de vedere. Ilie, profetul rugăciunii, un om al rugăciunii înaintea lui Dumnezeu. Un lucru foarte interesant, de 11 ori Dumnezeu l-a ascultat și odată nu l-a ascultat. Știți când l-a ascultat? Întotdeauna când s-a rugat pentru alții, sau întotdeauna când s-a rugat din punctul de vedere al lui Dumnezeu pentru lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a ascultat exact cum s-a rugat. Și odată s-a rugat pentru sine și nu l-a ascultat Dumnezeu. S-a rugat și i-a zis, Doamne, ia-mi viața. Și nu l-a ascultat Dumnezeu. Nu era o rugăciune în tiparul divin și în așteptările lui Dumnezeu. Dar de 11 ori Dumnezeu îl ascultă. Atunci când vă spuneam că sunt multe pasaje ale Noului Testament care vorbesc despre Ilie și unul care subliniază viața de rugăciune a prorocului Ilie este cel din Iacov de la capitolul 5, versul 17 și 18. Lucru care mi se pare foarte interesant atunci când m-am uitat și la Iacov 5, am înțeles că acest pasaj 17 și 18, capitolul 5 Iacov, explică exact legat de rugăciunea lui Ilie pentru ca să vină ploaia. Dar atunci când Iacov apelează la Ilie și îl prezintă ca model de rugăciune înaintea destinatarilor epistolei pe care el o scrie, Iacov vine cu o subliniere și spune în felul următor în versetul 16, ultima parte a acestui verset. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Gândul meu în momentul în care am citit versetul acesta a fost următorul. De ce tocmai pe Ilie l-a găsit ca și model? Mă uit în Vechiul Testament și sunt atâtea personaje de excepție, oameni ai rugăciunii, care s-au rugat și Dumnezeu a răspuns rugăciunii și eu cred că oricare alt personaj ar fi putut să fie trecut aici ca exemplu de om al rugăciunii și Dumnezeu să fi răspuns rugăciunii pe care a făcut-o și apoi să se explice, de fapt, cât de puternică este rugăciunea prin personajul respectiv. Dar atunci când Duhul lui Dumnezeu l-a călăuzit pe Iacov să scrie și să aducă un exemplu vis-a-vis de puterea rugăciunii, a găsit de bine să-l prezinte înaintea destinatarilor epistolei și să-l prezinte înaintea noastră pe Ilie. De aceea, aș vrea să ne uităm la Ilie, nu neapărat ca fiind profetul minunilor, deși el este. Nu neapărat ca fiind profetul focului, deși, așa cum vă spuneam, poate să fie și profetul focului. Și aș vrea să ne uităm la Ilie ca fiind profetul rugăciunii. Secretul puterii în rugăciune. Să ai acea încredințare, acea certitudine că rugăciunea ta este o rugăciune care îl sensibilizează pe Dumnezeu. O rugăciune care ajunge până la Dumnezeu și Dumnezeu, la timpul potrivit, în momentul în care El știe cel mai bine că trebuie să intervină, Dumnezeu să intervină. Mă rog să facă lucrul acesta la toate rugăciunile pe care le-am făcut. Am încredințarea că Domnul le ascultă și am încredințarea că Domnul va și răspunde la rugăciunile pe care le-am făcut. Dar există un secret, secretul puterii în rugăciune. M-am uitat la Ilie și un lucru pe care l-am înțeles este că dacă vrei ca rugăciunea să fie cu adevărat puternică și să existe putere în rugăciune, este foarte important să fii îndrăzneț în rugăciune, să îndrăznești. Spune aici versetul 17, Ilie era un om supus acelora slăbiciuni ca noi. Poate că de multe ori atunci când ne gândim la afirmația aceasta lui Iacov, spunem și tendința noastră este să interpretăm poate înclinații păcătoase la Ilie. Om cu slăbiciuni. Asta ne-ar plăcea nouă, pentru că avem noi slăbiciunile noastre din punctul acesta de vedere. Spunem, uite și Ilie, om cu slăbiciuni ca și noi. Ori mie îmi place să cred altceva aici. Nu cred că atunci când Iacov s-a referit la Ilie, om cu acelea slăbiciuni ca ale noastre, s-a referit la înclinațiile păcătoase. Pe de o parte, aș putea spune că Scriptura sau pasajul acesta scoate în evidență faptul că Ilie n-a fost un superstar, n-a fost un zeu sau un semizeu. Tendința noastră și mai ales a creștinismului deviat este aceea de a supralicita sfinții din Vechiul și din Noul Testament și de a privi la personajele Scripturii ca la fiind ceva deosebit, ceva care n-au egal și nu pot să fie egalate. Ori dacă vreți, pasajul acesta vine și spune foarte clar, Ilie era un om și nimic altceva. Ba mai mult, un om cu acelea slăbiciuni, un om cu minusurile lui și un om cu plusurile lui. Om în deplinătatea cuvântului, în deplinul sens al cuvântului. Dar atunci când cred că Iacov a scris și s-a referit aici, a spus Ilie, om supus acelora slăbiciuni ca și noi, cred că Iacov a avut în vedere altceva. Și anume că în fața anumitor impedimente care pot să apară, Ilie a putut să meargă înainte și să le depășească. În ciuda contextului în care se afla, în ciuda situației conjuncturale în care se afla, Ilie a fost îndrăzneț. Știți care este marea noastră piedică atunci când ne rugăm? Lipsa de curaj sau lipsa de îndrăzneală. Și aceasta este expresia care apare poate cel mai des în mintea noastră. Ne confruntăm cu o situație limită. Oare chiar mai poate Dumnezeu? Și poate că vine undeva gândul acela, chiar crezi? Atâția și atâția se duc, mor. Tu chiar mai crezi că se poate din situația aceasta, din ipostaza aceasta? Ei, tocmai aici se vede curajul în rugăciune. În ciuda contextului, în ciuda situației, să îndrăznești, să mergi înainte și să ceri de la Dumnezeu ceva ceea ce pare aproape imposibil să se mai realizeze. M-am uitat la Ilie și l-am văzut pe Ilie, un om al rugăciunii, dar un om care îndrăznește în rugăciune. Spune aici Scriptura, Ilie era un om supus acelora slăbiciuni ca și noi și s-a rugat. Nu te uita la tine că ești atât de slab. De multe ori ne uităm la noi și noi suntem de cele mai multe ori piedică în ceea ce privește rugăciunea îndrăzneață. Vine diavolul și inoculează în mintea noastră de multe ori sentimentul acela de lipsă de curaj, de putere în rugăciune și de multe ori rugăciunea noastră este cum este, tocmai pentru că nu îndrăznim. Dar Ilie, om cu aceleași slăbiciuni, om cu aceleași limite ca alea noastre, om cu aceleași contexte de multe ori cu alea noastre, înconjurat de apostazie, înconjurat de oameni ai necredinței, Ilie, om supus acelora slăbiciuni ca și noi, s-a rugat, spune Scriptura. Nu s-a uitat la slăbiciunea lui, nu s-a uitat la contextul în care era, ci s-a rugat. I-am mai spus de multe ori un lucru pe care personal îl cred în adâncul inimii mele. Îndrăzneala în rugăciune este un efect al cunoașterii. Și atât de mult cât cunoaștem și îndrăznim. Ilie, să știți că a îndrăznit în baza cunoașterii și am identificat o dublă cunoaștere. În primul rând, Ilie și-a cunoscut poziția personală și apoi Ilie a avut o imagine foarte clară în ceea ce privește cine este Dumnezeul lui. Cunoașterea. Cunoașterea este aceea care ne dă îndrăzneala. De multe ori când m-am uitat la pasajul din 1 Împărați 17, atunci când Ilie vine înaintea lui Ahab și rostește cuvântul viu, este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Vă spun că de foarte multe ori am stat și am analizat pasajul acesta și m-am gândit la Ilie și la expresia aceasta, decât după cuvântul meu, și imediat am replicat, dar cine ești tu? Cum numai după cuvântul tău? Și imediat am stat și am analizat, am început să gândesc și am mers un pic mai sus, spune, viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt. Eu cred că e un lucru atât de important, dragii mei, să înțelegem identitatea noastră. Dragii mei, noi nu suntem oricine. Și am curajul să vin înaintea dumneavoastră și să vă spun că toate rugăciunile pe care le-am făcut, le-am făcut în baza poziției pe care o avem înaintea lui Dumnezeu, de copii ai lui Dumnezeu. Amin? Amin. Copii ai lui Dumnezeu. O identitate foarte bine conturată. O poziție foarte clară înaintea lui Dumnezeu. În baza aceasta, mă rog. De aceea am curaj să vin înaintea lui Dumnezeu. Copiii dumneavoastră vin la dumneavoastră să vă roage. Nu se duc la vecinul. Se mai duc ei la bunica, se mai duc la bunicul, mai rezolvă bunicii problemele lor, dar când este vorba de relație, tot la tata și la mama vin. De ce? Pentru că sunt copiii dumneavoastră. E atât de importantă identitatea noastră și cunoașterea identității și a poziției pe care o avem. Știți că de foarte multe ori m-am uitat, timpul nu-mi permite, dar m-am uitat de câteva ori la Ilie. De foarte multe ori Ilie vine și spune, sunt un slujitor al lui Dumnezeu. Nu sunt oricine. Înaintea lui Dumnezeu am o poziție privilegiată, am trecere înaintea lui Dumnezeu. Pentru că sunt un slujitor al lui Dumnezeu. De aceea, pentru că știu care este relația dintre mine și Dumnezeu, numai la cuvântul meu va fi ploaie. Când eu voi zice nu-i ploaie, nu-i ploaie și când voi zice va fi ploaie, va fi ploaie. Parcă am fi supărați un pic pe Ilie, nu? Ilie este un om care își cunoaște foarte bine poziția pe care o are înaintea lui Dumnezeu. Și asta îi dă curaj. Asta îi dă îndrăzneală, asta îi dă puterea să meargă înaintea lui Dumnezeu. E atât de importantă poziția și dați-mi voie să vă citesc ceea ce spune psalmistul în Psalmul 34, versul 15. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană, vă rog rețineți, și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Nu orice rugăciune e puternică, să știți. Nu orice rugăciune este și ascultată în final cu un rezultat binecuvântat. Scriptura este foarte clară, de aceea Ilie este luat ca și model, pentru că Ilie a fost un om neprihănit înaintea lui Dumnezeu, un om cu o poziție deosebită înaintea lui Dumnezeu, un om cu trecere înaintea lui Dumnezeu. Știți ce spunea la mea Domnul Iisus Hristos când s-a rugat la mormântul lui Lazar? Îți mulțumesc că mă asculți, știam că totdeauna mă asculți, dar de unde știai? Pentru că între mine și Tatăl există o relație deosebită. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Eu am trecere înaintea lui Dumnezeu datorită identității mele și a poziției pe care o am. Vreau să vă încurajez, pe baza poziției pe care aveți de copii ai lui Dumnezeu, îndrăzniți înaintea lui Dumnezeu. Veniți înaintea lui Dumnezeu cu problemele dumneavoastră, cu cererile dumneavoastră, de orice natură, de orice factură. Și apoi, e atât de importantă cunoașterea lui Dumnezeu. Cred că rugăciunile noastre sunt direct proporționale cu imaginea pe care o avem vis-a-vis de Dumnezeu. Dacă în mintea mea, Dumnezeul meu este un Dumnezeu mic și pipernicit, un Dumnezeu limitat, un bătrân cu barbă albă care stă undeva pe un jilf, pe un tron și limitat în ceea ce privește puterea de exprimare și puterea de lucrare, și rugăciunea mea va fi ca atare. Dar dacă eu am cunoașterea vis-a-vis de Dumnezeu și știu că Dumnezeul meu face tot ce vrea, sus în cer și jos pe pământ, știu că Dumnezeul meu este un Dumnezeu care are toată puterea, nu parte din putere, ci are toată puterea, vreau să vă spun un lucru. Rugăciunile mele vor fi rugăciuni îndrăznețe. Eu cred că Dumnezeu poate vindeca și cancerul, amin? Cred că Dumnezeu poate vindeca orice boală, de orice natură. Dar e important să îndrăznesc înaintea Lui. Sunt copilul Lui și îl cunosc pe El. De aceea, doar această rugăciune are mare putere, care este o rugăciune îndrăzneață înaintea Lui Dumnezeu, o rugăciune curajoasă. Apostolul Ioan vorbește și el mult despre îndrăzneală. Și foarte interesant că ori de câte ori vorbește despre îndrăzneală, o asociază cu rugăciunea. Se pare că și în vremea lui Ioan, iată, în creștinismul primar, Ioan scrie epistolele lui undeva în jurul anilor 90, era o perioadă de înflorire a creștinismului și totuși se pare că și în perioada aceea erau creștini care n-aveau prea multă îndrăzneală în ceea ce privește rugăciunea și relația cu Dumnezeu. Și spune așa, prea iubiților, dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală la Dumnezeu. În ce să avem îndrăzneală? Orice vom cere, vom căpăta de la El. Iată, îndrăzneală în rugăciune, tot Ioan spune, dar în capitolul 5, versul 14. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Îndrăzneală. Îndrăzneala asociată cu rugăciunea. Rugăciunea care este puternică este în primul rând o rugăciune îndrăzneață. Și Ilie a îndrăznit înaintea lui Dumnezeu. Apoi este o rugăciune concretă. Te spune aici Scriptura și vreau să revin la Iacov, capitolul 5, Ilie, om supus acelorași slăbiciuni ca și noi, nu s-a uitat la ele, s-a rugat și s-a rugat să nu ploaie. Foarte interesant. Am stat să mi-l imaginez astăzi când stăteam așa să gândesc un pic asupra personajului Ilie, parcă îl văd venind înaintea lui Dumnezeu spunând, Doamne, să nu plouă. Îți pare interesantă rugăciunea aceasta. Nu știu dacă m-aș putea ruga așa, vă spun sincer. Să vin și spun, Doamne, eu te rog să nu plouă. Alții au nevoie de ploaie și eu să vin să-i spun Dumnezeu să nu plouă. Și așa s-a rugat. Eu am identificat în rugăciunea lui Ilie o rugăciune concretă, adică să știi pentru ce te rogi. De multe ori suntem atât de împrăștiați în rugăciunea noastră și nu ne rugăm concret. A îndrăznit să-i ceară lui Dumnezeu să închidă cerul. Probabil că și-a adus aminte de experiența lui Iosua, care și el a cerut și a zis, lună, stai la locul tău, soare, nu asfinți, rămâne toate lucrurile așa cum sunt, până când câștigăm victoria. Și spune Scriptura că a fost cea mai lungă zi. Soarele n-a apus și a rămas acolo la locul lui și Israelul, în campania pe care o ducea spre cucerirea Canaanului, câștigă victoria, datorită faptului că Iosua s-a rugat să-i cer lui Dumnezeu să oprească soarele, să-i cer lui Dumnezeu să oprească luna, să-i cer lui Dumnezeu să nu plouă. Bine, probabil că nu vom ajunge până acolo. Dar ideea pe care vreau să o subliniez înaintea dumneavoastră este că rugăciunea trebuie făcută întotdeauna concret înaintea lui Dumnezeu. I-am găsit pe oamenii Scripturii rugându-se întotdeauna la obiect. Oameni care au înțeles că acest mod de rugăciune îi place lui Dumnezeu. L-a întrebat într-un vis, noaptea, Dumnezeu pe împăratul Solomon, ce vrei să-ți dau? Și Solomon i-a zis, dă-mi înțelepciune. Putea să zică, știi ce, Doamne, tu știi cel mai bine de ce am nevoie. Tu știi problemele mele, tu știi nevoile mele, tu știi prezentul, tu știi viitorul, tu știi ce vrei tu aia dăm. Nu, dăm înțelepciune. Îl vede Domnul pe Bartimeu și spune, ce vrei să-ți fac? Vreau să încapăt vederea. O rugăciune concretă. Putea să zică, păi tu știi de ce stau aici. Nu, vreau să văd. Vezi, e atât de important și vă spun acum ca o paranteză, atenție ce vă rugați. S-ar putea să și primiți ceea ce vă rugați. E foarte important să ai grijă ceea ce spui. Dar rugăciunea trebuie să fie o rugăciune concretă înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să îndrăznim în rugăciune. Indiferent care e contextul, ipostaza, situația cu care ne confruntăm, poziția pe care avem și imaginea pe care o avem vis-a-vis de Dumnezeu este aceea care ne impulsionează la îndrăzni în rugăciune și să-i cerem din mâna lui Dumnezeu imposibilul, pentru că Dumnezeul nostru este un specialist al imposibilului. Și dacă îi cerem imposibilul, pentru Dumnezeu nimic nu este imposibil, pentru că El poate absolut toate lucrurile. Predicam înaintea dumneavoastră despre învierea fiicei lui Iair. Și a venit la el Iair și i-a spus, știu că și acum, dacă zici ceva și dacă faci ceva, fiica mea înviază. A înviat-o, a înviat-o. E atât de important să îndrăznești în rugăciune. De multe ori, ceea ce e în jurul nostru încearcă să ne tulbure, încearcă să ne conturbe, încearcă să ne determine să nu avem curajul acela pe care ar trebui să-l avem și să ne caracterizeze. Dar Scriptura vine și ne impulsionează să îndrăznim în rugăciune, apoi să fim concreți în rugăciune. Și apoi, spune Scriptura, să stăruim, să insistăm. Ilie, om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat. Deloc în țară, timp de 6 luni. Apoi s-a rugat din nou. Aici nu spune Iacov că s-a rugat din nou cu stăruință, dar textul spune că Ilie s-a rugat de 7 ori înaintea lui Dumnezeu și abia a 7-a oară a venit răspunsul la rugăciune. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că rugăciunea care vrem să fie cu adevărat puternică trebuie să fie o rugăciune insistentă, o rugăciune stăruitoare. Stăruință nu înseamnă neapărat să mă rog 2, 3, 4, 5, 6 ceasuri într-o singură zi. Deși și aceasta este, dacă vreți, rugăciune stăruitoare. Rugăciune stăruitoare, în optica mea, înseamnă să mă rog până când problema se rezolvă. Știu că acea cauză este o cauză după voia lui Dumnezeu și trebuie să insist și să mă rog înaintea lui Dumnezeu până când problema pe care o am își găsește finalitate și soluția pe care eu o doresc. Ilie s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat. Apoi a venit din nou înaintea lui Dumnezeu și a repetat scenariul și s-a rugat stăruitor și Dumnezeu a răspuns stăruinței în rugăciune. Știu că sunteți persoane care de ani de zile stăruiți și vă rugați. Fie este o boală în trupul nostru, o problemă în familia dumneavoastră, copii care s-au îndepărtat și ați dori să-i vedeți în biserică și insistați înaintea lui Dumnezeu. Îndemnul meu, când învățăm despre rugăciunea care este forța pusă la dispoziția noastră de Dumnezeu, îndemnul meu este acesta, rugați-vă în continuare. Insistați în continuare. M-am întors la Domnul în 1992 și după ce m-am întors la Domnul, dorința mea a fost ca părinții mei să se pocăiască. Mama mea a murit în anul 95, tatăl meu a murit în anul 2001. 9 ani de zile m-am rugat pentru tatăl meu ca să se întoarcă la Dumnezeu. Și Dumnezeu m-a ascultat, știți când? Cu 2 zile înainte ca tatăl meu să moară. Și cu 2 zile înainte de a primi vestea că tatăl meu a plecat în veșnicie, tatăl meu s-a botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și 9 ani de rugăciune au fost răsplătiți. De aceea, dacă vreți ca rugăciunea să fie puternică cu adevărat, ea nu ține prea mult de intensitatea vocii și asta un pic mă dezavantajează, vocea mea mai puternică, dar știu că rugăciunea puternică înseamnă îndrăzneală, știu că rugăciunea puternică înseamnă să fii concret și știu că rugăciunea puternică cu efect înseamnă să insiști înaintea lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul pe toți să ne binecuvânteze și să fie cu adevărat putere în rugăciunile noastre. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.